Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei! Ultimul barometru al opiniei publice. Criza politică lasă urme grele.
Viitoarele alegeri, fiile anticipate acum, vor fi câștigate de Partidul Comuniștilor fără nicio discuție, în sensul că nu poate să apară niciun fel de dubii în acest sens.
Analize și opinii.
Cea mai gravă criză politică din istoria modernă a Republicii Moldova.
Și ce poate aduce votul uninominal? O privire peste Prut. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul liberal-democrat Vlad Filat a spus astăzi că îi va sta oricând la dispoziția lui Iurie Leancă, adjunctul său pe linie de partid care preia de mâine interimatul în fruntea guvernului. Filat a vorbit la o întâlnire de rămas bun cu membrii cabinetului pe care l-a condus până acum. Curtea Constituțională a decis însă luni că Filat nu mai poate fi nici măcar premier interimar pentru că guvernul său a fost demis pentru suspiciuni de corupție. Iurie Leancă, vicepremier și ministru de externe, a fost numit marți de președintele Nicolae Timofti premier interimar până la instalarea unui nou guvern plenipotențiar. Rezultatele unui sondaj de opinie date publicității astăzi arată creșterea popularității Partidului Comuniștilor și liderului comunist Vladimir Voronin și o descreștere masivă în cazul Partidului Liberal Democrat și liderului acestuia Vlad Filat. Rezultatele barometrului opiniei publice realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing se deosebesc de ale unei alte cercetări publicate de Asociația Sociologilor și Demografilor săptămâna trecută, care erau mai indulgente cu liberal-democrații. Niciunul din sondaje nu ține seama însă de recenta modificarea sistemului electoral pentru trecerea la sistemul mixt în care jumătate dintre deputați să fie aleși în circumscripții uninominale. Tribunalul din orașul rusesc Kirov, care îl judecă pe bloggerul anticorupție Alexei Navalny, a respins astăzi cererile apărării de a amâna procesul. Un critic vocal al președintelui Vladimir Putin, Navalny este acuzat în legătură cu delapidări la o firmă de cherestea din Kirov, riscând până la 10 ani de închisoare. Două organizații occidentale pentru drepturile omului au criticat aspru astăzi persecutarea societății civile și încălcarea libertăților cetățenești în Rusia după revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin în mai 2012. Amnesty International și Human Rights Watch și-au difuzat împreună astăzi rapoartele despre Rusia pentru a atrage o mai mare atenție asupra ceea ce numesc atacul împotriva drepturilor omului. Președintele Italiei, Giorgio Napolitano, l-a nominalizat astăzi pe politicianul de centru stânga Enrico Letta să încerce formarea noului guvern. Vicepreședinte al Partidului Democrat, Letta are reputația de moderat, care poate fi acceptat și de forțele de centru dreapta, la două luni de impas politic după alegerile neconcludente din luna februarie.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. 84% din populație crede că Republica Moldova merge într-o direcție greșită, arată ultimul barometru de opinie publică dat astăzi publicității. Un record de la lansarea așa numitului BOP. Numărul indecișilor este de asemenea foarte mare. 35% din moldoveni declară că nu știu dacă și cu cine ar vota dacă ar fi alegeri generale duminica viitoare. Remarcabile sunt și fluctuațiile intervenite în cota de popularitate a partidelor și politicienilor, relatează Liliana Barbaroșie.
Surpriza absolută a noului sondaj de opinie este, la părerea autorilor, că după mai mulți ani în care încrederea în partidele din fostele AIE era parcă încremenită, acum ratingul acestor partide este într-o scădere dramatică. Doar 46% din respondenții deciși ar da votul pentru aceste formațiuni politice, adică mult sub nivelul necesar pentru crearea unei majorități. Cei mai mulți, aproape 20%, ar vota pentru liberal-democrați, 16% pentru liberali și 11% pentru democrați. A crescut, în schimb, ratingul comuniștilor, pentru care, dacă excludem pe indeciși, și-ar da votul 50% din respondenți. La fel în creștere e și popularitatea liderului lor, Vladimir Voronin.
Viitoarele alegeri, fiile anticipate acum, vor fi câștigate de Partidul Comuniștilor fără nicio discuție, în sensul că nu poate să apară niciun fel de dubii în acest sens.
A comentat rezultatele cercetării coordonatorul sondajului Viorel Cibotaru, director al Institutului European de Studii Politice. Prăbușirea popularității liderului liberal-democrat Vlad Filat este o altă surpriză care se poate remarca. De la un rating de 19% în sondajul de toamna trecută, fostul premier demis cu aportul foștilor săi aliați democrați, deputații a ajuns la doar 9%, pentru că i-ar fi atribuite aproape exclusiv în succesele guvernării. Este explicația autorilor, printre ei Victor Ciobanu.
La noi toată guvernarea este personalizată. Ori dacă erau succese, toți se reau foarte repede să spună că toată alianța a contribuit. Ori acum, dacă sunt în succese la guvernare, toate oalele până la urmă s-au spart în hatul premierului și asta se reflectă în ratingul care îl are.
Rivalul său democrat, Vlad Plahotniuc, este lider al neîncrederii populației. În jur de 86% de respondenți au spus că nu au încredere în această personalitate politică. Un alt record de neîncredere l-au bătut partidele politice în general. În contradicție cu biserica și mass media, primele în topul încrederii, partidele stau la coada clasamentului. Gheața politică și calitatea drumurilor sunt două mari nemulțumiri pe care le atestă sondajul printre cetățeni. Iar viitorul copiilor și prețurile mari, două îngrijorări de top ale acestora. Un record absolut înregistrează numărul respondenților nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă Moldova, 84%. Fiecare al treilea dintre ei cred că soluția este schimbarea conducătorilor. Chestionarul a fost desfășurat la mijlocul lunii aprilie, adică după demiterea premierului și înainte de adoptarea în Parlament a legii votului mixt. Pot fi însă proiectate aceste rezultate pe un scrutin mic, uninominal și pe liste. Iată un răspuns al directorului Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșie.
Ceea ce putem spune noi, că iată, pe liste de partid asta se va întâmpla. Din acele 51 de locuri în Parlament care vor fi alese pe liste electorale, distribuția va fi aproximativ aceasta. Comuniștii vor lua 25-26, cred că, de locuri. Partidul Liberal va lua 8, 9, liberal-democrat va lua 10, democrat 5, 6, cam astea sunt, da? Astea ar fi din acele 51. Celălalt 50 vor decide candidații care vor candida acolo.
Autorii cercetării nu exclud că tocmai scorurile nefavorabile fostelor partide majoritare, surprinse probabil și de sondaje interne, le-ar fi determinat pe acestea să modifice din temelie modul de scrutin pentru alegerile viitoare. Dar tot ei spun că partidele își fac iluzii dacă cred că noul tip de scrutin ar putea schimba prea multe, dat fiind numărul redus de personalități din partide cunoscute la nivel local. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Decizia Curții Constituționale, care luni seara a anulat decretul prezidențial prin care Vlad Filat era însărcinat cu formarea noului guvern, provoacă în continuare nedumerire și alimentează speculațiile privind adevăratele motive ale acestei decizii. Din comentariile făcute până acum, reiese un lucru clar. Aproape nimeni, politician sau analist, nu crede că decizia Curții Constituționale nu ar fi colorată politic. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul premier Ion Stursa.
Este o întorsătură neașteptată pentru unii, dar foarte bine calculată de alții. Această luptă internă de orgolii și personalități care nu țin în considerație nici de cum de interesele statului sau Moldovei, până la urmă foarte puțin s-au gândit zilele acestea, cred eu, la cetățenii țării, deși au fost foarte multe declarații, a dus la această situație care eu consider cea mai gravă criză politică din istoria modernă a Republicii Moldova.
Când ziceți cea mai gravă criză, de ce insistați să spuneți cuvântul grav?
O spun că gravă pentru că în spatele la această criză nu stau principii și valori sau lupte de idei sau de orientare. Stau interese personale, oculte, o manipulare foarte groselană a opiniei publice, a legii, a instituțiilor statului.
Cum se explică faptul că doar în câteva zile s-a reușit să fie ales și procurorul Republicii Moldova, să fie votată și legea privind uninominalul, să fie purtate negocieri? Se zicea că mai nu au ajuns și la crearea unei noi majorități parlamentare și la desemnarea membrilor cabinetului de miniștri. De ce această iuțeală, repezeală, ce scop se urmărea?
Se urmărea poziționarea în campanie electorală de pe poziții favorabile. De fapt, s-a îndeplinit toată agenda politică a unui partid în detrimentul altor parteneri de eventuală coaliție.
A unui partid al PD-ului?
Da, bineînțeles că asta e agenda PD-ului, pentru că nu vorbim de agenda PL-ului sau PCRM-ului sau PLDM-ului. Îmi permiteți să fiu suspect în cazul dat, cu toată considerația față de Partidul Democrat, să fiu suspect în cazul dat de ce s-a întâmplat că după ce s-a executat practic toată agenda politică și nu numai politică, dar de consolidarea pozițiilor a unui partid, s-a primit această decizie care bulversează și schimbă tot peisajul politic.
De ce s-a luat această decizie a Curții Constituționale?
Ar fi un pic incorrect din partea mea să comentez această decizie a Curții Constituționale, deși, sincer să o spun, nu că m-a mirat, m-a stupefiat și pe mine și pe foarte mulți oameni care analizează și cunosc nu numai partea publică, dar și cea mai puțin publică a politicii moldovenești. Chiar și în Moldova lucrurile s-ar putea de făcut cu o mai mare eleganță.
Fostul premier Ion Sturza. Din Occident, accentele se pun diferit, dar concluzia este aceeași. Moldova trebuie să profite încă de momentul prielnic în relațiile cu Uniunea Europeană. Analista politică de la Berlin, Aneliute Gabani.
Eu cred că este o mișcare foarte promițătoare. Poate va suna foarte personală această judecată, însă recunosc că se bazează și pe aprecierea personală și, dacă doriți, și științifică, evaluarea științifică a activității domnului Leanca și, în acest context, cred că este o decizie care poate să aducă numai rezultate bune.
Vlad Filat, ce soartă va avea?
Bine, aceasta este o întrebare deschisă. Am văzut în presa moldoveană ideea că el nu ar putea să stea acasă, adică la sediul partidului, rămânând în continuare președinte, fără să fie implicat sau să se implice singur în politica Moldovei la vârf. Sigur că un model în care un lider de partid și liderul partidului, totuși cel mai important în Republica Moldova în momentul de față, încă să vedem cum va fi după alegeri, după eventualele alegeri, e greu să rămână exclus de la funcții politice și în alte țări s-a văzut că nu întotdeauna o astfel de soluție este benefică sau chiar poate fi eficace. Totuși, hai să nu ne gândim la pasul 2 înaintea pasului 1. Cred că în momentul de față este important să se restabilească, în primul rând, încrederea în instituții, pentru că și acceptarea hotărârii Curții Constituționale de către politicieni și de către opinia publică înseamnă că, de fapt, se respectă o instituție, indiferent din cine este formată, și să nu se înceapă din nou cu tot felul de idei de niște conjurații care eventual s-au produs pentru a se lua această decizie, care totuși s-a luat în modul unanim. Încrederea în instituții, încrederea în instituția premierului, chiar dacă este numai interimar, încrederea și în Parlament, dacă parlamentarii vor decide să lucreze tot în acest sens benefic de continuitate externă și de eficiență internă, este un moment în care, după părerea mea, s-ar putea dovedi foarte multe lucruri. Depinde dacă actorii sunt gata, pregătiți și au înțeles importanța momentului.
Dar pe fondalul acestei crize politice aprofundate, totuși, se spulberă sau nu istoria de succes pe care a vrut să o facă Bruxelles-ul din Republica Moldova?
Depinde de asemenea, cred, de Republica Moldova, de comportamentul mai ales al clasei politice. Uniunea Europeană, în ciuda acestei crize, a arătat destul de clar, mi se pare, și aproape surprinzător și pentru mine, că susține drumul către Vilnius al Republicii Moldova. Și în acest context ar fi și mai, aș spune, periculos dacă acest lucru nu s-ar folosi, această conjunctură care totuși rămâne favorabilă.
analista politică de la Berlin, Aneliu Utegabani, intervievată de Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ce poate aduce bine sau rău sistemul electoral mixt? În acest moment, tensionat politic, în Moldova nu există aproape decizie care să nu trezească suspiciuni. Ce și pe cine servește de fapt? Așa și cu noua lege electorală, aprobată în timp record și care introduce sistemul electoral mixt, uninominal și pe liste. Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost Nicolae Pamfil, secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte.
Noi ne-am revoltat în primul rând vis-a-vis de modul rapid în care a fost această lege adoptată și promulgată, publicată în Monitorul Oficial. Ori, în opinia noastră, nu există sisteme electorale bune sau sisteme electorale rele. Acestea sunt cum sunt, au plusuri și minusuri și, în opinia noastră, unicul lucru care trebuia făcut înainte de a începe un astfel de proces erau necesare lungi discuții, dezbateri, cu societatea civilă, cu toți actorii implicați, cu toate instituțiile care ulterior au de lucrat în funcție de acest sistem. Ori noi am văzut că, spre exemplu, nici măcar Comisia Electorală Centrală nu i s-a solicitat opinia vis-a-vis de legea care a fost introdusă, sau alte ministerie și alte comisii parlamentare la fel, am înțeles că nu au avut posibilitatea să vină cu opinii, comentarii la proiectul de lege atunci când era cazul, și cu atât mai mult societatea civilă nu a avut această posibilitate. Ori noi cu toții vom fi, ca și cetățeni, ca și instituții ulterior, afectați de această lege și nu este corect în așa fel să funcționeze un stat democratic. Am spus și repet, nu avem acum a ce reproșa unul sistem sau altul sistem electoral.
Domnule Pamfil, de ce în opinia dumneavoastră, de exemplu, o asemenea lege poate trece în doar o joi, vineri și luni, ca să spunem așa, dacă mi-amintesc bine, că a fost de foarte rău?
Din data de 16 până în data de 20 și avem 4 sau 5 zile, adică deja sâmbătă era publicat în Monitorul Oficial.
Oricum e amețitor de rapid, din câte îmi dau seama, dar de ce, de exemplu, o altă lege, cum ar fi, dacă mi-amintesc, cea a finanțării partidelor, rămâne rătăcită prin nehotărârile parlamentarilor, prin sertare, prin consultări, verificări, avizări și așa mai departe.
Exact, aceasta este o mare îngrijorare a noastră și am expus-o și în cadrul dezbaterilor, în cadrul altor comentarii, unde am avut ocazia să ne exprimăm un punct de vedere, că, după cum se vede, probabil ceea ce convine deputaților, ceea ce convine unor fracțiuni, este cu un regim sau cu o viteză amețitoare promulgat și adoptat, iar ceea ce mai puțin convine se preferă a se face că nu este sau mai trebuie consultat sau se găsesc alte motive probabil pentru a nu merge înainte. De fapt, legea de care ați menționat dumneavoastră privind finanțarea partidelor politice și a concurenților și a campaniilor electorale este o lege destul de bună, este o lege care a trecut mai mult de un an de zile prin diverse forme de consultări, că probabil undeva într-un sertar la Parlament, sau nici nu cunoaștem, de fapt, care este definitivă soarta, pentru că era la guvern, urma să fie transmisă la Parlament, a fost, nu a fost, nu se știe, este înregistrată încă la Parlament sau nu. În fine, ideea este că există legi mult mai bune, mult mai bine ca și proces trecute prin toate etapele și nu se întâmplă același lucru care am văzut că s-a întâmplat cu legea privind votul mixt. Nu îi se dă curs.
Nicolae Pamfil, secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, intervievat azi dimineață de Liliana Barbaroșe și Alexandru Canță. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. În România, sistemul electoral a fost schimbat în 2008, când în urma unui referendum, România a votat pentru trecerea la sistemul uninominal. De fapt, nu este vorba chiar despre un sistem uninominal pur, ci despre un sistem original, inspirat de cel folosit în Danemarca, dar și de cel sloven, și care poate fi definit, potrivit autorilor de la Prodemocrația, drept un sistem proporțional cu scrutin de listă. Mai multe de la Sabina Fati.
De fapt, nu este vorba chiar despre un sistem uninominal, ci despre un sistem original inspirat de cel folosit în Danemarca, dar și de sistemul sloven și care poate fi definit, potrivit autorilor lui de la Prodemocrația, drept un sistem proporțional cu scrutin de listă. Așadar, alegerile parlamentare din România din 2008 și 2012 au presupus împărțirea fiecărui județ într-un număr de colegii uninominale egal cu numărul de mandate care revin acestui județ și împărțirea listei fiecărui partid între colegiile date. Alegătorii votează candidatul preferat în mod individual, dar în acest fel ei votează de fapt întreaga listă județeană a partidului. Dacă un candidat reușește să aibă 50% din voturi, acesta câștigă mandatul fără niciun fel de redistribuiri, în vreme ce pentru ceilalți se aplică tot felul de compensări matematice. În plus, dacă pe lângă câștigătorul net un alt partid are cel puțin 35% din voturi, atunci lista finală se suplimentează. Așa se face că la alegerile din 2012, Parlamentul României s-a dilatat și are cu aproape 100 de parlamentari în plus. Sub presiunea organizațiilor neguvernamentale și a elitelor intelectuale, Traian Băsescu a încercat să schimbe lucrurile, dar rezultatul a fost un compromis cu efecte dăunătoare. Președintele României ar fi vrut un sistem uninominal după modelul francez, în care parlamentarii să fie aleși, la fel ca primarii, din două tururi de scrutin. Modelul ar fi fost mult mai simplu și mai cinstit și nu ar fi apărut surpriză ca într-o circumscripție cu 6 colegii să apară 8 parlamentari. În acest fel însă, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România ar fi fost subreprezentată sau nu ar fi intrat deloc în Parlament. Sistemele majoritare defavorizează minoritățile și deci diversitatea și încurajează partidele mari. De aceea, de pildă, socialiștii sunt tentați să accepte această soluție, deși pe de altă parte în cercurile puterii se discută tot mai mult despre necesitatea unui sistem mixt, în cadrul căruia Camera Deputaților să fie aleasă pe liste, iar Senatul prin vot uninominal. Deocamdată, sistemul uninominal original folosit de România a transformat radical partidele autohtone din formațiuni centralizate și controlate strict din capitală în organizații cu multiple centre de putere, în care baronii locali sunt temuți și ascultați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Două organizații occidentale pentru drepturile omului au criticat aspru astăzi persecutarea grupărilor care reprezintă societatea civilă și încălcarea libertăților cetățenești în Rusia de la revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin în mai 2012. Amnesty International și Human Rights Watch și-au difuzat împreună rapoartele despre Rusia pentru a atrage o mai mare atenție asupra atacului curent împotriva drepturilor omului. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Raportul organizației Amnesty International se concentrează asupra restricțiilor introduse în iunie 2012 în privința dreptului la întrunire și folosirea forței de către poliție împotriva demonstranților antiguvernamentali. John Dalhuisen, director de programe pentru Europa și Asia Centrală la Amnesty International, a explicat într-un interviu cu Europa Liberă cum s-a făcut studiul și care sunt rezultatele.
What we tried to do is document the clampdown that there's been on dissent.
Am încercat să documentăm înnăbușirea nemulțumirilor și exprimării unor puncte de vedere divergente în decursul anului trecut, după inaugurarea celui de-al treilea mandat al președintelui Putin, și să cartografiem modul în care s-au acumulat restricții foarte consistente în privința dreptului la libertate de expresie, asociere și întrunire. Legislația despre întrunirile publice a fost amendată în luna iunie anul trecut, așa încât a devenit mai dificilă obținerea autorizației pentru demonstrații, iar amenzile și alte pedepse pentru organizarea sau participarea la proteste neautorizate s-au înăsprit dramatic. Cel de-al doilea raport despre situația drepturilor omului în Rusia, raportul întocmit de Human Rights Watch, a scos în evidență legile noi și acțiunile care au urmat după adoptarea lor împotriva organizațiilor neguvernamentale din Rusia. Între acestea se numără cerința legală ca organizațiile neguvernamentale care acceptă donații de peste hotare să se înregistreze la Ministerul Justiției ca agenți străini. Tatiana Locșina, directoare adjunctă a biroului de la Moscova al Human Rights Watch, a spus Europei Libere că în Rusia termenul agent străin comportă o încărcătură negativă.
In Russia, foreign agent is something that only means one thing.
În Rusia, agent străin înseamnă un singur lucru, spion. De aceea, legea pare a fi gândită așa încât să demonizeze și marginalizeze organizațiile neguvernamentale în ochii publicului. De la începutul anului, peste 200 de organizații neguvernamentale în 50 de regiuni ale Rusiei au fost percheziționate de inspectorii Ministerului Justiției și procurori. Una din cele mai persecutate este GOLAS, organizația care monitorizează alegerile și care a documentat numeroase cazuri de fraudare a votului de la alegerile din luna decembrie 2011 pentru Duma de Stat a Rusiei și la cele prezidențiale din martie 2012. Tatiana Locșina. Înăbușirea societății civile la care suntem martori în Rusia este astăzi fără precedent. A luat turații de pline după revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin. Raportul difuzat de Human Rights Watch mai spune că noile legi rusești și perchezițiile la sediile organizațiilor neguvernamentale încalcă angajamentele internaționale ale Rusiei.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Ratu.
Andreea Pora semnează în revista 22 o analiză pe tema recentului congres al Partidului Social Democrat. Reuniunea nu trebuie minimalizată. Ea conține clarificări foarte importante, socotește comentatoarea. PSD are din nou un tandem de forță, primul după cel format cândva de Ion Iliescu și Adrian Năstase. Victor Ponta, președinte reconfirmat, și Liviu Dragnea, președinte executiv. Cităm, de mult timp socialdemocrații nu au mai avut un număr 2 cu atât de mare putere în partid, e vorba de Liviu Dragnea, și cu real potențial de succesor. Și niciun președinte de partid cu șanse de a câștiga Cotroceniul fără sprijinul unei alianțe, scrie Pora. A doua clarificare îl privește pe partenerul lui Victor Ponta din Uniunea Social-Liberală, liberalul Crin Antonescu. La congresul PSD-ist, el a dovedit că nu poate ieși din discursul anti-Băsescu. Numai că atitudinea deschisă, neconflictuală, bazată pe dialog intern și european cu care a ținut să se prezinte Victor Ponta, este, spune Andreea Pora, de o ipocrizie ucigătoare. În realitate, PSD a rămas același partid de, cităm, cefe groase, burți revărsate peste conturi și contracte cu statul. În partid sunt dosariabili, pușcăriabili, mafioți, șmecherași, fripturiști, sinecuriști din tată în fiu. Am citat, sigur. În aceste condiții, cităm din nou, nu poți moderniza țara când partidul vrea să-și modernizeze numai metodele de furat. Parlamentul de la București a respins cu o majoritate zdrobitoare ideea înființării unui muzeu al dictaturii comuniste. Într-un articol publicat pe site-ul Contributors, Vladimir Tismăneanu numește acest vot o pagină deloc onorabilă din istoria a ceea ce Paul Goma a diagnosticat drept amnezia la români. Măcar Victor Ponta nu a semnat declarația de la Praga din 2008, privind condamnarea simultană a marilor orori ale veacului trecut, comunismul și fascismul, scrie Vladimir Tismăneanu. El se referă la inițiativa din 2008 a lui Václav Havel, Vitautas Landsbergis și Joachim Gauck. În schimb, arată comentatorul de la Contributors, Crin Antonescu a semnat acea declarație. Pe Antonescu însă, ca și pe colegii lui de partid, cităm din nou, trecutul îi enervează, îi irită și îi stingherește. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Timpul de dimineață.
Două 2000 de lei este suma maximă pe care moldovenii se gândesc să o investească în masa de Paște din acest an. În vreme ce vânzătorii susțin că prețurile la produse alimentare au scăzut, consumatorii se sizează exact inversul acestui fenomen. Cine pierde și cine câștigă din votul uninominal? Aceasta este tema unei analize marca timpul pe care o puteți citi în ziarul de joi. Un braț de trandafir alb pe mormântul politic al lui Vlad Filat poposesc odată cu editorialul acestei ediții. Constantin Tănase, autorul materialului, vorbește lângă catafalcul politica liderului PLDM, ce mare om și ce realizări istorice ar fi putut avea acesta. Toate acestea și multe alte știri și articole interesante doar în numărul de joi al ziarului Timpul.
Valentin Buda, redactor șef adjunct la Timpul de dimineață. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere.